Þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra. Það er kannski ekki sérstaklega góð rök með þessari lagasetningu að þau séu eingöngu til samræmis við lögin frá 2018. En er það skoðun hæstvirts forsætisráðherra að 65. grein stjórnarskrár verji ekki þá þætti sem að ráðherran hæstvirtur taldi upp hér í svari sínu? Og að því ég heyrði ráðherra hæstvirtan kom inn á mismunum á grundvelli tengsla, þá leikum við forvitni að spyrja hæstvirtan ráðherra út í það hvort að það eigi við mismunum á grundvelli skoðunar maka.
Þá svarar andsvari öðru sinni hæstvirtu fórsætisráðherra.